Voiz uz taqdim etadi.
Amash degan inson bir kuni Madinaga ketayotsa Makka mushriklari oldilaridan to'sib qoptilar. "A Amash qayoqqa boryapsan?" "Madinaga boryapman, islomga kirmoqchiman." Shunda Makka mushriklari butunlay asabi qo'zib, "Voy Amash, san nimaga borayotganingni bilasanmi?" "Bilaman, nimaga?" "Islomga kiraman." "Xo'p, islomga kirganingdan keyin nima qilishing bilasanmi?" "Yo'q. Birinchi navbatda seni Muhammad namozga buyuradi." Shunda Amash aytgan ekan, "Namozga buyursa Parvardigorga itoat qilsak yomonmi?" "Ikkinchi qiladigan ishingni bilasanmi?" "Nima?" "Molu dunyoyingni kambag'allarga berishingni buyuradi." "Birovga yaxshilik qilsa yomonmi?" "Undan keyin qiladigan ishingni bilasanmi?" "Yo'q, nima?" "Seni zinodan qaytaradi." "Fahshdan qaytarsa yaxshi-ku." "To'rtinchi qiladigan ishingni bilasanmi?" degan ekan. "Yo'q" deganda, "Seni mana bu ichadigan xamirdan qaytaradi Muhammad" degan ekan. "Yo'q" degan ekan. "Shunday" deganda, "Bo'lmasam man bir yildan keyin boraman. Bir yilgacha man qotishim kerak, ichishim kerak" deb o'yiga qaytgan ekan. Xudoning qudrati bilan Amashning holati nima bo'ldi? Amash ana o'sha Makka mushriklarini oldidan ketayotganda tuyasidan yiqilib, yelkasi sindi. Yelkasi sinib ana o'sha 3 kunga bormasdan bandalikni bajo keltirdi. Allohning imtihonidan o'ta olmadi. Allohning sinovidan o'ta olmadi. Bugun ham Amashga o'xshab hali men pensiyaga chiqsam namoz o'qiyman. Pensiyaga chiqsam aroqni tashlayman degan Amashning qatorida yurgan odamlar qancha? Kim kafolat beradi uni pensiyaga chiqishligiga? Kim unga kafillik beradi uni 70 ga kirishligiga? Xudo hidoyat qilsin. Xudo qalbiga solsin. Xudo qalbiga solmasa bandasi hidoyat qila olmaydi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.